Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой еўрапейскай праграме пра Беларусь вас вітаюць Марана Альшанская ды Дзяніс Дзюба, і цягам бліжэйшай гадзіны мы падсумуем усё самае істотнае, што адбылося ў панядзелак 16 студзеня ў Беларусі ды за яе межамі. Нашы асноўныя тэмы на прыцэле падаткавікоў.
Когда гражданин, возможно, приобрел какое-нибудь дорогостоящее имущество там на достаточно значительную сумму и при этом нигде не работало.
Маладыя ды гарачыя міністры. Еўрарадыё зазірнула ў самыя зялёныя міністэрствы.
Шмат праектаў, шмат ідэй, шмат чаго мы рэалізуем.
На чым спаліліся расійскія дыгеры, як жывецца іх беларускім калегам?
Я думаю, там всё-такі хвалная суміха связана была з тым, што они чего-то там надебашылі на вокзале.
Программа «Еўразум», Марана Альшанская, Дзяніс Дзюба разом з вами. І нашая першая тэма, сябры, пачнем з навіны, якая прыйшла сёння. Праваабаронцы сабралі ўсю суму для пагашэння шкоды, якую нібыта нанёс дзяржаве, але з Бяляцкія менавіта для сплочвання нібыта нясплочаных падаткаў, таксама і пені, і судовых выдаткаў. Цяпер праваабаронцы высвятляюць рэквізіты рахунку, што апынулася таксама не такім простым, каб перавесці гэтую суму, каб пагасіць гэтую самую шкоду да таго, як будзе разглядацца касацыйная скарга Бялецкага. Я нагадаю, што праваабаронцу прысудзілі да 4,5 гадоў зняволення за нібыта не сплочванне падаткаў у буйным памеры. Увогуле, падаткі і падаткавая інспекцыя ў пэўным сэнсе становіцца таксама інструментам палітычнага ціску, прынамсі так лічаць палітыкі. Так, у 2011 годзе грунтоўная падаткавая праверка была выкарыстана ў дачыненні да сям'і Анатолія Лябецькі. Ён, ягоная жонка і ягоны сын мусілі падаць справаздача пра ўсе свае прыбыткі цягам мінулых 3 гадоў, сын палітка Артём нават цягам 5, прычым гэта адбываецца ўжо далёка не ўпершыню. Падобныя праверкі ладзіліся, напрыклад, у 2008 годзе, таксама рэгулярна правяралі іх і раней, так за 2001 год у Анатолія Лябецькі выяўлялі перавышэнне выдаткаў над пазначанымі ім у дэкларацыі прыбыткаў, і такія выпадкі сапраўды нярэдкія. Я не толькі ў дачыненні да Анатолія Лябецькі. Еўрарадыё вырашыла даведацца, якім чынам дзейнічае падатковая інспекцыя, правяраючы тых ці іншых грамадзянаў. У нас Таманцавіч.
Падаткавікі правяраюць, за што жывуць беспрацоўныя. Асабліва падазроных просяць даць справаздачу ажно за 10 гадоў.
У налоговай інспекцыі нету ні возможнасці, ні жылання сядзець і всіх граждан адсматрываць.
Кажуць у аддзеле кансультацыі інспекцыі па падатках і зборах Маскоўскага раёна Мінска. Каб праверыць прыбыткі, трэба 2 ўмовы, тлумачыць супрацоўніца інспекцыі. Першая не працаваць і другая зрабіць дарагую пакупку. У асноўным гэта кватэра або машына.
Значит, была какая-то ситуация, когда гражданин, возможно, приобрел какое-нибудь дорогостоящее имущество там на достаточно значительную сумму и при этом нигде не работала, то тогда такие вопросы у налогового органа могут возникнуть.
То есть, в принципе, вот просто там не работающий, например, человек не работает 10 лет
и ничего не покупает,
да, только еду себе таких нет, да.
Але, як даведалася Еўрарадыё, падатковая можа запатрабаваць з вас справаздачу не толькі за той год, калі была буйная пакупка, але і за 10 папярэдніх гадоў.
Мы имеем право осуществлять вот такие расчеты расходов и доходов за 10 предшествующих лет. Да, инспекция решает это.
Тлумачыць у инспекции центрального района. У податковиков есть право спытать человека, откуль у его гроши, параўнаць прибытки и выдатки. И коли сумма выдатков человека перевышает сумму прибытков, то податковый орган мае подставу предъявить податок до выплаты. Мінчаніна Сергея, які набыў машину в 2010 годзе, податковики проверяют ажно с 2003 года. У той час ён нідзе не працаваў, быў студэнтам. Паколькі стыпендыя меншая за пражытковы мінімум, цяпер ён павінен або даказаць, што жыў за грошы родных, або заплаціць з розніцы падаткі. Праўда, сума атрымалася зусім невялікая, усяго 1,5 мільёна рублёў за 10 гадоў. Еўрарадыё запыталася, ці апраўдваюць сябе такія праверкі, бо выдаткаў і сілаў шмат, а 1,5 мільёна за перыяд 10 гадоў – гэта амаль нішто. Часам бывае, што і не апраўдвае, прызнаюцца ў інспекцыі цэнтральнага раёна.
У аднаго чалавека такой налог, у другога намнога больш, у аднаго вообще нет налога да плаці. Па-разному бывае. Второе физлицо оплатит такой налог, что и мы же не знаем, предварительно, когда проверяем, не знаем, будет у него какое-либо превышение, будет он ли платить налог. Мы должны каждого проверить, по которому мы видим такую информацию, что какие-то расходы есть, а доходы отсутствуют.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Ведаєте, ось у мене повстало питання у контексті ситуації, якою огучила Наста у попередньому репортажі з нашим сурозмовцем Сергієм, якого перевіряють тепер за те, що він набув у машину. Ось цікаво, що студенти, де-факто, які отримовують стипендію, так, вони живуть на гроші менше за прожитковий мінімум. Тобто теоретично, навіть теоретично отримуючи стипендію, ти з її прожити не можеш. І при цьому потім ще ти оказуєшся тим, хто мусить доказувати, що ти ніде не працював у цей час, не підпрацьовував і гроші ніадкуль не отримовував, а жив на утриманні своїх родних. Це цікава система, звісно. А так увогуле хотілося б відзначити, що ну, справді, коли абстрагуватися від політичних аспектів, які, безумовно, часто здараються у випадку з податковими контролями, проверками і так далі, то не так давно мені ось розповідала моя сябровка ситуацію з їйним братом, який займається ремонтом автомобілів. І він вельми довго, вже году, напевно, 5, спробує у Білорусі зареєструвати фірму, тому що він хоче за своєю працею платити податки, так? Мати легальну фірму і працювати по-білому, так би мовити. При цьому зробити він гэтага тягом гэтых самых 5 годів просто не може, тому що тут не пасує ніке помешкання, тут не пасує ще щось, тут така інспекція, тут яка інспекція. І мені видається, що менавіта складаність легалізації певних речей у нашій країні, і вона спричиняється у вельми буйним помірі до того, що з певних речей люди просто не платять податки. Зрешті, подобна ситуація відбувається так само і за межою. Так, наприклад, у Німеччині у зв'язку з тим, що є мінімальна оплата праці, частяком беруть на працю там на паўставкі ці на нейкі там додаткові години особов по-чорному, яким платять менш за гэтую мінімальну оплату, а не беруть їх на працю легально і відкрито, просто тому, що ну ось не хочуть гэтую величиню грошей їм платити. У Польщі, до речі, що цікаво, коли казати про розніці наших податкових систем, то у Польщі податкові декларації, які у нашій країні подають ті, хто отримував прибуток з нікільких криніцаў, то там падаюць гэтыя самыя дэкларацыі усе і яшчэ нават атрымоўваюць зварот грошай, то бок дзяржава атрымоўваецца, адлічваючы падатак ад там штомесячных нейкіх аплатаў, яна забірае сабе больш, чымся тэарэтычна павінна, і потым гэтыя грошы вяртае. Увогуле гэта калісьці, па-моему, таксама ў амерыканскім серыяле была ідэя пра тое, што калі б амерыканскія чыноўнікі хоць раз самастойна без дапамогі адмыслоўцаў запаўнялі падатковыя дэкларацыі, якія ёсць у Штатах, яны б ўжо даўно спрасцілі гэтую процедуру. Сябры, до наступної теми, до процедури, до чиновників, але не американських, а білоруських, рушам праз некілька хвилин. Дорогу молодим, сябры, гэта лозунг докладно не стосується до білоруської керуючої еліти. Калі казати про узрост, то моцно домінують особи перед пенсійного альбо і пенсійного узросту. Хоч некілька молодих міністрів у уряді знайдеться той же Латушка, і он так увогуле стався таким увасабленням прогресивності та ліберальності у нашому уряді. Як працюється під керівництвом молодих міністрів? Дмитро Лукаш.
Міністру культури Павлу Латушку 37 годов, як і його колегу міністру жильово-комунальної господарки Анатолю Шорцу. Як стверджають подначаленные самых молодых белорусских министров, гэта покидає свой отбиток на темпе працы.
Шмат проектов, шмат ідей, шмат чого мы реалізуем, ось. Именно дякуючи тому, что працюем хутка. Ён корыстается вольно и айфоном, и айпэдом. Мы распрацавали разом сторонку Министерства культуры на Фейсбуке. Сторонка Министерства культуры есть у Твиттера. Ён подтрымлівае вот такие идеи, такие маленькие проекты, якія связаны с сучасными сродками нашими информации.
Делится уражениями от працы с министром культуры его 26-годовая пресс-секретарка Ганна Смольская. Правда, як даведалася Еврорадио, сам Латушка нічого у Твіттер не піша. Ці користається айпад Анатоль Шорац, сакратарка не ведає, але так само хвалиться, що мець з ним справу приємно, особливо коли порівновують з працею у Міністерстві едукації.
Ну а що тут скривати? Вообще, у мене є чим сравнити. 20 років почти в образованні проработала, поэтому небо і земля. Коллектив підбирається такий, що і люди розуміють з полуслов, нету нервозності, напряженка, звісно, є. Вообще, конечно, наш новый министр старается, он как-то так по-новому все. Интересуется инновационными технологиями. Максим Нашворец, конечно, это. Он все бегом.
С трех наместников министра ЖКГ двое люди молодые, а его правая рука Александр Терехов навод крыху молодейший за своего керовника. У Латушки только его первый наместник Владимир Карачевский, близкий ему по узросте, 1970 года народжения. Два иншие наместники мають далеко за 50 годов. Во всей же министерской команде Латушки, поводле слову Ганны Смольской, достатково як людей молодых до 30 годов, так и досвеченных супрацовников после 50. И за 2,5 годы працы на этой посаде команда уже склалася. Анатолия Шорца призначили министром только в червине 2011 года. Свою команду ён еще складая. На год старейший за своих коллег новопризначенный министр юстиции Олег Слежевский, 1972 года народжения. Ён занял посаду несколько месяцев тому и еще не почал складать свою команду. Делится с Еврорадио начальник отдела лицензования Галина Грышковец.
Министр очень красиво вписался в существующую команду, с которой он пока успешно работает.
Кажучи про змены, означает только, что темп працы стал больше жорстким.
Министерство юстиции никогда не было в пассиве. При нынешнем министре у нас было тоже ежемесячно с таким количеством новых идей мы работали, поэтому сказать, что вот как-то что-то все совсем по-новому, не могу сказать. Может быть, темп более жесткий.
Наступным по молодости идет министр экономики Миколай Снапков, 1969 года народжения. Два из четырех его наместников – люди молодые. Один 1976 года, другие 71-го. Як зауважно, каждый молодый министр приводит с собой як минимум одного наместника своего узросту и покидая працевать наместником человека досвеченного. Коли казать про остатних министров, то яны мають значно больший працовный стаж. И самый сталый из них – министр природных ресурсов и охоты навокольного осяроддя Владимир Цалко. Змитер Лукашук, Европейская Рада для Беларуси.
Коли казать про узрост европейских министров, то, например, у новообранным, новостворенным ураде Дональда Туска у Польши самым молодым министром стався Владислав Касіньяк-Камыш. Он 81-го года нараджения. Это значит, что ему сполнится 31 год сёлета. Увогуле, мне подается, что так среднее все-таки политики у Европе крыху молодейшие, коли казать про такое среднее звено. Ну, бо давайте поглядим на нашу палату представников. Ну, это просто ложа пенсионеров отримовывается, альбо особо у передпенсийного узросту. Коли мы поглядим на парламенты інших краинов, то значно больше молодых людей можно у этих самых парламентах побачить, хотя формальных обмежеваний подавалось б няма у нашей краине, так само там от 18 года життя можно балотоваться у депутата. Насколько это уплывает на якость працы? Ну, кажут, что молодые, мовляв, горячие и такие больше радикальные, максималистные. Старейшие кажут, что занадто консервативная, мусить быть некая золотая середина, на мою думку, а так у вогуле, ну, узрост это некий там соты, может, критер, по яким, напевно, варто все-таки выбирать наше керовництво. Ну что ж, сябры, мы рушим у программе Еврозума у международную участку этого самого зума. Короткий огляд того, чем жила Европа у понеделок 16 студеня, да про то, какие школы застанутся без державного финансования у Великобритании, да чему мог потерпеть крушение итальянский теплоход у Евроновинах от Евгения Манцевича.
На Еврорадио Евроновины. Міністерство адукації Великобританії позбавить фінансування школи, у яких відмовляється вивчення Чарльза Дарвіна, а замість гэтага викладається теорія, згодно з якою світ був створений Богом. Але положення Міністерства адукації закране тільки так званої вольної школи, навчальні установи, наведування заняткаў і вибор предметів, у яких з'являється адвольним. Такі школи існують на гроші податкоплательщиков, однак не контролюються місцевими владами. Частей за все подобные навчальні установи організуються представниками релігійних груп. Італьянський круїзний теплоход «Коста Конкордея» мог наскочити на рив за того, що капітан Франческо Скетіно вирішив підвести судно ближче до берега і повітати свого знайомого на острові Джильї. По інформації Daily Mail, на виспі Джильї у момент крушення теплохода знаходився сябра Скетіно, марак італьянського гандлівого флоту. Раніцею 16 студеня рятувальники знайшли тіло 6-ї особи, яка загинула у виніку крушення. По опошніх дадзіных застається невядомым лёс 14 чалавек. Тым часам следчы прыступілі да расшыфроўкі чорнай скрыні. Немцам могуць забараніць перакуры ў працоўны час. Гэтую ідэю падтрымліваюць у Федэральным саюзе прадпрыемстваў малога і сярэдняга бізнесу Нямеччыны і саюза прадпрымальнікаў Нямеччыны. У якасці прыкладу прыводзіцца Швецыя, дзе ў шматлікіх фірмах дзейнічае прынцып не палення ў працоўны час. Ідэя ў нямецкім грамадстве была прынята неадназначна. З аднаго боку, яе падтрымалі, таму што яна абараняе правы тых, хто не паліць. З іншага боку, назвалі дыскрымінацыяй курцоў і крокам у бок дыктатуры не курцоў. Бездомны з Вены Херман Шляхер твернув господару конверт з 7000 євро, який ён знайшов на вулиці. Шляхер живе у притулку і проходить курс лечення від алкоголізму. Некілька років тому ён відсидів тюремний термін. Ён однес знаходку знайомої соціальної роботниці, яка передала її поліції, а тая законному господару. Евгенія Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Уключися у час. Єврорадіо.
Глобальная чистка почалася на гэтых выходных у Таліне, причым у самым наупростовым сэнсе гэтага слова. На трохдзённую конференцию у эстонской столицы собраліся актывісты з 46 краінаў свету, якія мусілі абмеркаваць, падзяліцца ідэямі і стварыць такі ўжо дакладны план кампаніі «Зробім», дакладней міжнароднаму грамадзянскаму руху «Зробім». Гэта такі рух, які яднае цэлую серыю масавых суботніц па ўсім свеце ў 2012 годзе. Паводле арганізатараў, гэтыя самыя суботнікі ў розных краінах свету пачнуцца з 24 сакавіка і удзельнічаць у іх ўжо гатовыя актывісты з 80 краінаў свету. Усё сябры чаму? Таму што свет смецця насамрэч гэта адна з вельмі істотных, калі не сказаць найбольш істотных, праблема ў сучаснай цывілізацыі, прычым тут мы можам казаць пра самае рознае смецце, як і пра тое, што мы банальна кідаем сабе пад ногі, ідучы вуліцамі гораду, як і пра тое, якое выкідваем у паветра ці ў ваду. Наша краіна вядомая як самая чыстая і бяссмеццевая краіна свету, суботнікі ў нас і так адбываюцца прымусовыя, аднак усё ж такі Еўрарадыё звернулася да адмыслоўца не з ідэалагі экалагічныя галіны, а экалагічныя, каб даведацца, наколькі чыстая Беларусь і якія рэчы ў гэтай галіне ў нашай краіне трэба зрабіць. Еўрафокус з Евгеніяй Манцевіч.
Гэтымі выходнымі актывісты 43 краін свету сабраліся на канферэнцыю ў сталіцы Эстоніі. Гэта павінна даць пачатак шэрагу масавых суботнікаў па ўсім свеце ў 2012 годзе. Наколькі істотная праблема забруджання навакольнага асяроддзя, гаворыць эколаг цэнтра экалагічных рашэнняў Яўген Лабанаў.
Падходы для Беларусі, як, наверное, і для практычна любой страны, это такая очень индикативная проблема. Отходы, они являются как бы показателем отношения к окружающей среде, степени осознанности людей, как они относятся к тем или иным вещам, насколько вообще тема охраны окружающей среды является приоритетной для государства. По отношению к отходам во многом можно судить о степени экологической культуры или вообще экологической политики в целом.
Поводле разлікаў организаторов эстонской конференции, акции повинны початься уже у сакавіку. Гэты довольно сучасный способ змагання с проблемой агульными намаганнями, однако еще не трапил у Беларусь. У нас, як і давней, такого кшталту ініціативи опускаються зверху, каже Євген Лабанов.
Тенденция там наших субботников, она не сильно изменилась по сравнению с тем, что было там, скажем, там, 10 лет назад, 20 лет назад. То есть, ну, это связано с чисткой там какой-то территории, там, если мы говорим там про школьные субботники, то чаще всего там о чистой школьной территории, от какого-то такого аналогичного мусора или там то, что валяется.
Як бачым, у нас ніхто асабліва не рухае глуздамі для карысці навакольнага асяроддзя. Усё адбываецца па-старому. Але пытанне, што ж можна зрабіць новага ў галіне абароны асяроддзя, вядома ж, не можа не ўзбянтэжыць таго, хто даведаўся сёння пра эстонскае мерапрыемства. Яе ўдзельнікі, напрыклад, плануюць арганізоўваць сметнікі з дапамогай мапаў у інтэрнэце. А можа лепей было б паспрабаваць не назапашваць смецця? Многія яшчэ памятаюць прыклады, калі можна было некалькі разоў выкарыстоўваць матэрыялы. Яўген Лабанаў узгадвае.
У Савецкім Саюзе у нас практычна не было аднаразовай упаковкі. Какія-то напіткі не прадаваліся в стеклянной таре, которая использовалась многократно. Суть и количество отходов при этом очень сильно сокращалось. Не было вот этих одноразовых пластиковых пакетов и прочей пластиковой упаковки. А ведь сейчас, по данным исследований, большая часть отходов, которые попадают на свалку, это именно пластиковая упаковка.
Але не заўжды ўсё змяняецца толькі на горшае. Летась, напрыклад, пачалася кампанія па зборы выкарыстаных батарэек. Змесціва батарэйкі цяжкія металы, вельмі шкодныя для навакольнага асяроддзя. Іншы раз думаецца, што калі нешта зверху не ўратуе сітуацыі, усё застанецца ў стане млявай інерцыі. Але знаўцы справы перакананыя ў адваротным.
Мы можем ходить в магазин с какой-нибудь полотняной сумкой, которую мы вот там будем использовать много-много-много раз, а не брать каждый раз пластиковый пакет, чтобы это идет опять же на свалку. Таких примеров как бы очень много, если мы задумаемся, вот что мы как люди, которые тоже делают свой выбор покупками, ведь эта проблема тоже зависит от нас.
Як бачым, у экологии, як у кожнай доброй справе, нема чаго чакаць ад іншых. Можна падтрымаць прыроду вакол сабе у яе хараствэ, і тады рай наўкола заўважыць кожны. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Сапраўды, мы памятаем гісторыю з гучным затрыманнем 2 студзеня 13 расійскіх грамадзянаў, якіх беларуская міліцыя абвінаваціла ў тым, што яны з'яўляюцца дыерамі і хацелі нібыта падарожнічаць па падземных камунікацыях сталіцы ды па іншых абароненых аб'ектах. Напэўна, наша міліцыя уразлівая на такія выпадкі пасля прыезду расійскіх руфераў, якія апублікавалі ў інтэрнэце серыю фотаздымкаў абароненых беларускіх аб'ектаў. Дык вось самі маладыя людзі, затрыманыя 2 студзеня, адмаўлялі той факт, што яны прыязджалі нібыта тут лазіць па падземных камунікацыях, казалі, што прыехалі адпачываць, нягледзячы на гэта, іх пасадзілі на суткі. Пасля адбыцця адміністрацыйнага арыштунага крэсціна ўсіх дэпартавалі з забаронай вяртання ў Беларусь на працягу 5 гадоў. Больш за тое, аднаго з іх, расейца Сашу, звольнілі з працы пасля таго, як ён адседзіў на сутках у нашай краіне. Размову з ім можна знайсці на euroradio.fm, euroradio.by і паслухаць і пачытаць. Ну а мы вырашылі звярнуцца да беларускіх дыгераў і мы распытацца іх пра досвід наведвання рознага кшталту аб'ектаў у нашай краіне, а таксама пра тое, што яны думаюць наконт сітуацыі з затрыманымі расейцамі. Артём Мартынович.
Беларускіх дыгераў ловяць і адпускаюць, а маскоўскіх саджаюць на суткі. Мы пагаварылі з беларускімі дыгерамі пра аб'екты, куды не трапілі маскоўскія.
Сидзелі вдвоём дома, смотрелі телевізор, елі риски, которые притащил мой товарищ. А потом полезли в ручский коллектор, походили там, вылезли на поверхность, посветили фонариком, то спустились вниз, сверху голоса. Ну-ка, на выход по одному или стреляем без предупреждения. Мы вылезли, смотрим, лица с автоматами, маски шоу, как положено, запихали нас машинку, увезли в отделение.
Распавядае дыгер Алекс. Але хлопцаў затрымалі не з-за дыгерства, а таму, што ў іх былі і рыскі.
Аказалася, што какая-то цётушка вызвала міліцію, таму што не вдалікі ад таго месца, дзе мы вылілі, на вуліцы нехта напаў, выхваціў сумачку, сумачкі было немнога денег і рыскі. Ну, потом всё выяснилось.
Дыгеры з Москвы, якіх у Мінску 1 студзеня затрымала міліцыя, кажуць, што прыехалі проста пагуляць. Але яны прызнаюцца, што мелі з сабой 2 альпіністкія карабіны і налобныя ліхтарыкі і сустракаліся з мінскімі дыгерамі. Мінскія ж дыгеры адказваюць, што москвічы маглі спаліцца самі.
Я думаю, там всё-такі основная суміха звязана была з тым, што яны чаго-то там надебашырілі на вакзале. Их уже за это привлекли, посмотрели, что у них там снаряга с собой есть, выяснили, что они дигеры. Гостей, конечно, минские дигеры принимают гостей, сами ездят в гости из Питера, в Москву, из Киева, в другие города. Есть такое хорошее, негласное правило, объекты не палить, входы не показывать и сильно не выпендриваться, что я там залез на что-то ГБ.
пригадвае леташні выпадак Алекс. Тады нагадаем, руферы з Расіі выклалі ў ЖЖ фоткі забароненых аб'ектаў у Мінску, чым зачынілі туды доступ для беларускіх руфераў і дыгераў, скардзіцца Алекс. Пасля гэтага візіту выхад да вежы насупраць КДБ, дзе начавалі руферы, зачынілі, павесілі замок на другія дзверы. Як мы праверылі, цяпер замок вісіць і на першых дзвярах, яшчэ больш надзейны. Адзін з самых цікавых аб'ектаў для дыгераў калектар на Нямізе. Па калектары часткова трэба паўсці і толькі праз колькі дзясяткаў метраў можна ўстаць у поўны рост. Ісці ад пачатку да канца больш за 40 хвілінаў. А вось у сталічнае метро амаль не трапіць, шкадуе Алекс. Дыгер з Віцебску ЗАЗа кажа, што масквішы, затрыманыя ў Мінску, ў Новы год маглі спаліцца самі. Але і не выключае, што гасцей дыгераў маглі здаць беларускія калегі.
Есть разные тоже объекты, есть где сторожа, со сторожем, ну, всегда, я думаю, можно договориться. Вот буквально на днях были мы в Витебск, Журжева, был сторож, просто спросили, ну, там один товарищ служил раньше на этом аэродроме в 90-х, ну, его закрыли, он спросил, как бы, можно погулять, служил, ну, не вопрос, походите, погуляйте.
С милицией за дыгерство у ЗАЗы проблем не было. Алексей з Мінску дыгерствам займаўся 2 гады таму. Тады, прызнаецца, праблемы з міліцыяй былі, але ўсё вырашалася на месцы.
Былі праблемы, ну, буквально на вуліцы ўсё вырашалася за 5 мінут.
Распавядае Алексей, але сказаць, чаму затрымалі маскоўскіх дыгераў, не можа. Нагадаем, 1 студня ў Мінску затрымалі кампанію з 13 расіян. Беларуская міліцыя назвала іх дыгерамі з Москвы, якія хацелі падарожнічаць па падземных камунікацыях у сталіцы. Апошніх гасцей з Москвы адпусцілі 13 студзеня. Яны не могуць наведаць Беларусь яшчэ 5 год. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Да пабачэння, неўзабаве мы скажам вам так сама, Еўра Зум рушыць да свайго лагічнага завяршэння, але Зум не быў бы Зумам без таго, што чакае нас вось ужо цяпер Машка Лесніка, ўжо гатовая засесці за мікрафон, каб пазнаёміцца з навінамі шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Гурт The Tubes адзначыць свае 3.5 гады, а таксама дзень народзінаў гітарыста Косці Пыжова утульным канцэртам у кафе «Лофт» 28 студзеня. Па словах бубнача гурта Стаса Ламакіна, усе наведвальнікі канцэрту мусяць прыйсці на імпрэзу з падарункамі.
День рождения, когда мы собрались вместе, мы совсем уже не помним. Дата точно покрыта мраком. Так случайно совпало, что в этот день родился наш гитарист. Мы решили отметить вместе в хорошей, теплой компании, в приятном, уютном месте. Стас подсказывает, что нужно, чтобы все приходили с подарками. Плюшевых медведей, собачек.
Музыкі, як заўсёды, рыхтуюць шэраг сюрпрызаў да канцэрту і абяцаюць аблегчыць свой драйвовы сет некалькімі новымі блюзамі, якія увойдуць у трэці альбом The Tubes. Арганізатары часова прыпынілі продаж квіткоў на канцэрт «Крамбамбулі». Пра гэта распавёў Еўрарадыё дырэктар агенцтва «Лінія гуку» Уладзімір Шаблінскі.
Мы ведём кансультацыі з юрыстамі, мы вступілі ў юрыдычную перапіску з «Концепт-стилем», ну, з клубам, да. Сітуацыя будзе развівацца, либо канцэрт будзе перенесён, либо он состоится там, но зрители в любом случае, в случае его отмены, получат 100% своих билетов обратно.
Нагадаем, концерт «Крамбамбулі» мусіў адбыцца ў клубе «Рэпаблік» 11 лютага. Яшчэ год таму Лявон Вольскі трапіў у неафіцыйныя чорныя спісы, і, нягледзячы на ўсе атрыманыя дазволы, выступ гурта быў адменены самім клубам і заменены фестывалем «Танцы-шманцы-2». У Бабруйску сёлета пройдзе рок-фестываль. Пра гэта намякнуў кіраўнік управлення гандлю і паслуг Магілёўскага аблвыканкаму Алег Буянаў гарадскому сайту mycity.by. Па словах чыноўніка, рок-фэст, буйныя кірмашы і начныя крамы з абмежаванай рэалізацыяй алкаголю мусяць павялічыць тавараабарот. Мадонна атрымала «Золоты глобус» за песню «Masterpiece» да свайго фільма «Віз». То бок мы верым у каханне. Узнагароду за кампазіцыю шэдэўр поп-спявачцы, якая рыхтуе да выдання 12-й альбом MDNA, уручылі мінулай ноччу ў Golden Globe ў Лос-Анджелесе. Гэта ўжо другі «Золоты глобус» Мадонны. Першы яна атрымала ў 1997 годзе за ролю ў стужцы «Эвіта». Таксама на цырымоніі Мадонна уручыла ўзнагароду рэжысёру лепшага фільма на замежнай мове, якім абралі іранскую драму «Развод Надера і Сімін». Адзначым, што ў шорт-ліст прэміі «Оскар» кампазіцыя Мадонны не ўвайшла. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Біз.
І гэта было тое, чым жыла Беларусь свету панядзелак 16 студзеня. Заставайцеся з Еўрарадыё, каб ведаць болей. Нагадаю, нашы інтэрнэт-каардынаты еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі, там усе нашы размовы, навіны, каментары ды рэпартажы у гукавай ды тэкставай версіях. У Еўразуме разам з вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Самая европейская программа про Беларусь.